7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Mai întâi aș vrea să citesc câteva rânduri dintr-o carte. M-am născut pe 2 mai 1992. Era sâmbătă, de la etajul de sus al maternității se auzeau exploziile bombelor din războiul transnistrean. La 2 ani mă cununam de 5 ori pe zi cu verișorul meu. Îl iubeam. La 3 ani, uitându-mă prelung pe fereastra din bucătărie, am întrebat-o pe mama dacă ea se gândește vreodată că tot ce vedem noi nu există cu adevărat. Și ea a răspuns că nu. La 4 ani desenam câini zburători, educatoare zburătoare și copii zburători. La 5 ani voiam să devin călugăriță. La 7 ani școala m-a convins să rămân mirean. La 11 ani l-am descoperit pe Harry Potter, după care a urmat firesc de veche în lanul de secară. La 12 ani am început să practic karate tradițional. Mai continuu. La 13 ani părinții credeau că trec printr-o criză. Eu nu. Și mai și scriam poezii, desigur. La 14 ani mi-am cumpărat prima rochie, după o perioadă de câțiva ani de rock și gândaci gender. La 15 ani credeam că oamenii care nu citesc nu au ce căuta pe glob. Între timp am hotărât să-i las în viață. La 16 ani visam la o revoluție. La 17 ani visez lucruri mai pașnice. Am sonorizat, deci, primele 193 de cuvinte din cartea Aceasta e prima mea revoluție, furați-mă, de Maria Paula Erizanu. Carte scrisă în formă de jurnal. Aș zice că e un fel de jurnal de bord al unei generații pornite la drum, care, judecând după titlu, se arată perfect conștientă că cineva chit că o să le fure revoluția, numai că și ea, generația, chit că o să mai facă altele în loc. Astăzi am invitat-o pe Maria Paula Erizanu în studioul de la Chișinău al Europei Libere ca să continuăm discuția, începută cu câteva săptămâni în urmă, despre generația 91. Moștenitoare de drept a independenței Republicii Moldova, așa cum este ea, independența, alteori idolatrizată ca o neprețuită comoară, alteori hulită ca o povară. La masa rotundă de astăzi participă și sociologul Petru Negură și jurnalista de la Ziarul de Gardă, Aneta Grosu. Mai întâi vom asculta însă buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giorgescu. La Congresul Partidului Liberal Democrat a fost ales candidatul pentru primăria capitalei. Avem acum legătura cu Valentina Ursu.
Victor Godiu, secretarul general al guvernului, cel care a condus staful electoral al Partidului Liberal Democrat, este candidatul formațiunii pentru funcția de primar al municipiului Chișinău. Premierul Filat spunea că anume capacitatea de a obține performanțe trebuie să-i caracterizeze pe toți cei din partea PLDM care vor aspira la un mandat de primar. Victor Bodiu spune că sunt un tehnocrat desăvârșit, sunt un om al faptelor, așa a spus Victor Bodiu despre el, care mulțumește partidului pentru această încredere, tot el sugerând că primăria nu trebuie condusă prin prisma politicului, ci prin prisma eficienței managementului. Și tot Victor Bodiu a vorbit despre nevoia unui parteneriat dintre guvern și primărie, un parteneriat care a lipsit cu desăvârșire de la 2001 încoace.
Valentina, crezi că va fi un candidat pe măsura celor doi contracandidați, Dorin Chirtoacă, actualul primar, și Igor Dodon, care este candidatul din partea Partidului Comuniștilor?
Indiscutabil, atât actualul primar Dorin Chirtoacă, vicepreședintele Partidului Liberal, este o figură importantă, este o figură care se bucură de foarte multă simpatie și încredere din partea cetățenilor cu drept de vot. Pe de altă parte, avem și un alt contracandidat din partea Partidului Comuniștilor, Igor Dodon, iarăși o figură destul de influentă, atât în cadrul formațiunii conduse de Vladimir Voronin, fostul președinte al Republicii Moldova, dar de asemenea trebuie să nu neglijăm faptul că Igor Dodon se bucură și el de multă simpatie din partea chișinăuienilor. Deci va fi o luptă acerbă, va fi o luptă pe viață și moarte, dacă se poate de spus așa, pentru acest fotoliu de edil al capitalei.
De la Congresul PLDM a relatat Valentina Ursu. Victor Bodiu va fi invitatul Valentinei Ursu mâine dimineață în emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Conducerea militară a Egiptului, care a preluat temporar conducerea țării după demiterea președintelui Hosni Mubarak, a avertizat că va utiliza forța împotriva manifestanților din centrul capitalei Cairo. Sute de oameni s-au baricadat în Piața Libertății cerând retragerea militarilor de la conducerea țării. Între Rusia și Polonia a izbucnit un nou conflict legat de această dată de textul înscris pe o placă comemorativă care marchează la Smolensk locul unde cu exact un an în urmă s-a prăbușit avionul președintelui polonez Lech Kaczynski. În textul original, comandat de polonez, se menționa că președintele și toate cele 90 de persoane aflate la bordul avionului erau în drum spre Katyn, locul unde în 1940 au fost masacrați din ordinul lui Stalin sute de comandanți militari polonezi și membri ai elitei intelectuale. Cel puțin 30 de rebeli libieni au fost uciși în asaltul dat ieri de trupele pro-Gaddafi asupra orașului Misrata. Potrivit rebelilor, orașul nu a fost cucerit. Acestea au fost știrile Europei Libere.
Așadar, oaspiții mei de astăzi sunt tânăra scriitoare Maria Paula Erizanu, sociologul Petru Negură și jurnalista de la Ziarul de Gardă, Aneta Grosu. Împreună încercăm să găsim cadramentul cel mai potrivit pentru generația 91, moștenitoare de drept a independenței Republicii Moldova. Paula, când în 12 aprilie a fost lansată în cosmos racheta pilotată, așa se spune atunci, pilotată de Yuri Gagarin, noi cei care am auzit vestea, fiind destul de maturi, aveam chiar senzația de apartenență la acest eveniment. Ni-l asumam, cu toate că eram naiba știi unde la o periferie a Uniunii Sovietice. Poți să spui că în viața dumitale există asemenea chestiuni pe care ai putea să ți le asumi? Nu neapărat ca performanțe ale Moldovei. Poate lansarea unui Airbus 380 european ți-l asumi. Sau Fukushima cu semnul minus. Generația voastră are lucruri care și le poate asuma?
Pentru mine personal, probabil că este solidaritatea tinerilor care e revigorată acum în plan global. Eu am citit un articol recent în care se vorbea despre această generație pierdută și dezinteresată politic și foarte neutră și apolitică în general în Japonia, generația mea, care abia acum, după acest dezastru, a început să existe în Japonia și ea, din potrivă, este mai prezentă în plan politic și social în Japonia acum decât liderii politici oficiali.
Noi am avut microcataclismul în comparație cu Fukushima, 7 aprilie. Pe dumneata personal și oamenii pe care îi cunoști și cu care faci o comunitate, te-a ajutat ca și consecință de formare?
Până la urmă, evenimentul care sau realizarea Moldovei cu care mă identific eu este tocmai acest 7 aprilie și tocmai solidarizarea asta a tinerilor de a produce o schimbare, de a-și exprima opinia și de a încerca să atingă un țel.
Aneta, dumneata ca jurnalistă, publicistă, la distanța a 2 ani, ce poți să spui despre generația care împreună au făcut un lucru, e adevărat, căruia nu i s-a atribuit deocamdată o valență anume? Pentru că avem politicieni foarte serioși care spun că a fost lovitură de stat, oponenții lor spun că a fost o manifestare a libertății și vor să se proclame ziua de 7 aprilie, ziua libertății. Generația asta s-a constituit, are o bază sigură sub picioare ca să se revendice de la 7 aprilie.
Eu aș contrazice acum pe Paula. De exemplu, nu cred că putem vorbi astăzi despre o solidaritate a tinerilor în Republica Moldova. Am parcurs chiar azi centrul orașului. Persoane numărate pe degete poți întâlni în locurile care au devenit istorice deja. Foarte puțină lume în raport cu ceea ce s-a întâmplat. Și dacă calculăm că revolta persoanelor care au studiat acele evenimente, care au oglindit, care au trăit la 7 aprilie 2009, este de fapt foarte mare azi, pentru că nu avem dosare duse la capăt, avem morți despre care nu știm ce s-a întâmplat, avem copii orfani rămași în urma acelor evenimente. Dacă ținem cont de acest context, dacă ținem cont de faptul că politicienii care au venit la putere pe unda acelor evenimente, practic nu și-au respectat promisiunile, obligațiunile față de acești tineri, atunci așteptam ca azi orașul să trăiască altfel. Din păcate este cam trist, e pe seama ploii sau a timpului cam ohorât, nu pot să zic.
Petru Negru, este obligatoriu ca această solidarizare să se producă în locurile publice, așa cum sugerează Aneta, sau, de exemplu, ei poate se solidarizează pe Facebook?
Important pentru mine este că o solidarizare a avut loc atunci la 7 aprilie, cu sau fără rețele de sociabilitate. Asta mi se pare un fapt deja revelator. Îmi pare mie că avem de-a face, în cazul revoltelor, grupul ăsta de persoane, de tineri, de persoane active care au participat la aceste revolte, avem de-a face cu o generație nouă, o generație 2000 sau 2010 chiar, care iau anumite lucruri în serios, și anume faptul că au o anumită putere. Am impresia că generația anilor 1990, dar toată lumea a fost marcată de anii ăștia 90, niște ani destructivi, niște ani de penurie, niște ani de nihilism, inclusiv moral, oamenii nu aveau încredere în nimic și cu atât mai puțin în propriile lor puteri. Nu credeau în nicio putere, de fapt, și nici într-a lor. Și mă bucur că acești ani de restriște, inclusiv și morală, au plecat și iată că a venit o generație care la un moment dat a ieșit și a spus, uite, fii ce-o fii, așa cum s-a spus azi, interesant, ori înmormântăm democrația, ori fostul regim, deci trebuie să facem ceva, și au ieșit.
Paula, eu din jurnalul dumitale deduc o concluzie, că de fapt generația voastră a șuierat în biserică, în ghilimele, atunci când nu se putea și era chiar la limită. Regimul a strâns șurubul până nu se poate și generația voastră, nu știu dacă s-a solidarizat în jurul acestui scop, acestui obiectiv. Ce trăsături, de fapt, ai atribui generației care zici că s-a solidarizat, s-a constituit, s-a închegat dumneata din interior? Ce adjective crezi că ar trebui să scrie pe label-ul vostru?
Cred că e o generație mai conștientă de situația actuală în Republica Moldova, tocmai din cauza deschiderii și globalizării și a lansării tuturor rețelelor de socializare, gen Facebook, Twitter, și a mass mediei online internaționale, care nouă ne oferă șansa să vedem cu ce se mănâncă democrația în Occident și ce se întâmplă acolo, și respectiv să facem o comparație cu...
Adică comparația e clar nu în favoarea Moldovei.
Da,
și
exact.
Vouă vă pasă, chiar pe bune vreți să întoarceți cu fundul în sus această țară ca să instaureze normalitatea, sau vreți să vă faceți un loc comod în care să vă simțiți confortabil?
Eu cred că de la inițiativa individuală se schimbă tot întregul. Chiar dacă asta vine din patriotism sau vine din interese personale, atâta timp cât scopul intereselor personale și a patriotismului coincide, e ok. Mai important anume faptul că noi conștientizăm ce se întâmplă și avem ambiția să schimbăm. Acum oportunitățile sunt mult mai largi, mai ales accesul la învățătură peste hotare e cu totul altceva și ne oferă nouă ideea că noi de fapt putem produce o schimbare. Ne dă, cred că, mai multă încredere în noi și mult mai multe oportunități. Asta e.
Petru și Aneta, pe voi vreau să vă întreb. Când vă uitați la mobilul activismului acestei generații, credeți că sunt moștenitorii lui Ștefan, dacă pornim de la o aserțiune cunoscută?
Când mă uit la Paula și la tineri ca ea, cei care au participat la 7 aprilie, și în particular, iată, mă uitam la Paula cum și-a stâns părul cu codița asta în frunte, mi-aduce aminte când eram noi la sfârșitul anilor 80 și când am revigurat, am resuscitat curentul hippie în Moldova, atunci s-a reinventat hippie, punk și așa mai departe, în care ne simțeam că avem o misiune, că trebuie să schimbăm, că trebuie să schimbăm lucrurile, că trebuie să schimbăm acest regim minciunos și așa mai departe.
Dar din câte cunosc eu, hippie întotdeauna era de fapt o formă de sfidare a autorității, nu neapărat și revendicarea schimbării.
A autorității și a mainstream-ului, a gândirii e admis.
Paula and Company vor mai mult decât sfidare sau încă nu? Cum crezi dumneata, sociologul?
Sper că vor mai mult decât sfidare, vor mai mult decât un spectacol al revoltei, decât un fel de distracție pe seama unor evenimente politice. Cu siguranță așa și este.
Eu cred că noi totuși suntem mai pragmatici ca generație.
De altfel, vremurile astea sunt comparabile. Sfârșitul în 80 și 7 aprilie 2009, cumva, sunt mai mult sau mai puțin comparabile. Cred că și doamna Grosu se identifică cu o anumită generație de revoltă.
Eu pe doamna Grosu am onoarea să o cunosc de la facultate. Era rebelă din primele clipe când am intrat la facultatea de filologie pardon, destul de naftalinizată. Aneta, generația asta, generația Paulei, o să producă mai mult decât un șoierat în biserică. Ce impresia?
Eu lucrez cu generația Paulei. La noi în redacție, la Ziarul de Gardă, sunt aproape în exclusivitate reporteri foarte tineri. Toți au participat împreună cu noi la 7 aprilie 2009 la acele evenimente. De atunci, de fapt, îi studiez cu mai multă atenție pentru că am înțeles că noi, cei din altă generație, îi cunoaștem prea puțin. De exemplu, până acum regret și probabil este un gol pe care nu-l putem completa, că nu vom cunoaște prea multe despre victimele Revoluției din aprilie 2009, despre acei tineri care s-au pierdut atunci în circumstanțe incerte. Regret că nu-i vom cunoaște niciodată cum ar fi trebuit. Venind încoace, am încercat să mă informez un pic despre ce înseamnă generația aceasta anilor 91-90. În 91, în Republica Moldova s-au născut 75.000 de copii. Sunt copii născuți în niște condiții revoluționare. Dacă amintim că în 92 ne-am confruntat și cu un război în Republica Moldova. Cred că această nuanță, acest subtext istoric și-a lăsat amprenta asupra celor născuți atunci. Prin laptele mamei, prin sânge, li s-a transmis această nevoie de luptă. Cred că această generație care acum are peste 20 de ani poate într-adevăr să ne ajute pe noi, cei care nu am reușit să ducem la capăt ceea ce am început în anii 90, poate să ne ajute cel puțin să ne lămurim în niște lucruri. Cum trăim, cum ar trebui să trăim și ce ar trebui să realizăm.
Paula, Aneta a zis că ai luat prin sânge, prin laptele mamei, nevoia de schimbare. Dar sunt convins că la nivel genetic ai moștenit lucruri de care nu întotdeauna ești bucuroasă, pentru că bunicii și părinții au trăit într-o țară sovietică, eminamente sovietică. Și cum nu poți să scapi de tăietura ochilor care vine, spun la modul general, nu neapărat mă refer la ochii dumitale. Cum nu poți să scapi tăietura ochilor de forma nasului care vine dintr-un bunic sau străbunic, așa nu cred că nu ai undeva în structura comportamentală niște lucruri care vin din spațiul post-sovietic și o să rămână foarte mult post-sovietic. Sunt lucruri venind de acolo, de unde s-au educat părinții și bunicii dumitale?
Înainte să răspund la această întrebare, dacă îmi permiteți, o să completez ceea ce a spus doamna Grosu. Mie îmi pare că nu doar am moștenit această revoltă de la părinți și spirit revoluționar, ci și o doză de scepticism care probabil că ne permite nouă să fim mai pragmatici și să încercăm totuși să ducem la capăt.
Scepticism înseamnă și prudență?
Probabil.
Probabil scepticismul l-ați acumulat voi pe parcursul anilor sau de la experiența părinților dezamăgiți de niște lucruri.
Da, cred că din dezamăgire a venit mai mult. Dar ce este sovietic sau post-sovietic în mine?
Îți dau un singur exemplu. În spațiul ăsta post-sovietic există foarte multă neglijare a omului. Există intoleranță. Dacă dumneata ți-ai pus niște mănuși mai deosebite sau ți-ai legat peste frunte cosița, sunt convins că 9 din 10 au o reacție negativă, comentând că te dai rotundă sau ceva. Poftim, o trăsătură sovietică, pentru că toată lumea trebuia pe vremea sovietică să fie la uniformă și încolonată.
Din experiența mea pe care o am acum învățând în Marea Britanie, dimpotrivă, la mine văd mult mai multă toleranță decât la colegii mei.
Păi, de-a ta ai norocul să fii la Londra, dar zic tinerii de vârsta dumitale care oricum sunt între aceeași generație. Au moștenit ei și hibele astea sau nu?
Eu nu știu, cred că e o chestie individuală și depinde de fiecare parte.
Păi da, din ea ori spuneai că sunteți coagulați într-o generație.
Suntem coagulați prin scopuri, dar nu și prin același fel de a fi, pentru că nu suntem clone, tocmai că suntem fiecare foarte individual și de aia și putem să lucrăm împreună.
Deci în sfârșit ajungem la lozinca lansată de Consiliul Europei, Aneta, îmi pare că în 95 încă. Toți diferiți, toți egali, nu?
Da,
cam atunci. Mi-amintesc de șahul ăla. Petru. Dumneata, cum răspunzi la întrebarea asta? Hibele sovietice se păstrează în individualitățile astea de 19-20 de ani?
Știți, din câte observ și cu anumită amărăciune, este că la sfârșitul anului 80 era o mai mare deschidere, mai mare toleranță față de diferență, mai mare respect pentru individ și ce vor acești indivizi în mod particular și mai puțină autoritate nepusă la îndoială a grupului, a colectivului. Eu mă așteptam să fie o deschidere tot mai mare după anii ăștia, sfârșitul anului 80, de perestroică, de liberalizare, de un al doilea dezgheț, pe când nu. Ceea ce s-a întâmplat, de fapt, a fost o închidere, o provincializare, o impunere foarte agresivă a grupului asupra individului. Acum, ceea ce sper eu că acest 7 aprilie 2009 va da un fel de imbold în care se va spune că nu mulțimea asta sură contează, ci cei care se revoltă, cei care sunt nemulțumiți și care ei poate vor da tonul pentru o nouă schimbare.
Poate s-a întâmplat exact ce spunea Aneta. S-a acumulat o experiență nefastă, experiența genistului, care știe că poate să greșească o singură dată. Nu, Aneta?
Vroiam de altfel să zic că Republica Moldova este un caz specific. Ieșind din acest spațiu sovietic, totuși nu am reușit să ne detașăm, pentru că în anul 1994 la guvernare au venit agrarienii, care practic erau aceiași sovietici și care au încercat să guverneze și să instituie în societate aceleași reguli. Pentru asta au venit. S-a întâmplat și mai grav când au revenit la guvernare comuniștii pentru o perioadă de 8 ani. Nu știu dacă în acești ani destul de lungi, societatea, acești tineri din Republica Moldova au reușit să se detașeze de niște rigori pe care le impuneau acești oameni aflați la guvernare, pentru că ei au venit și au stăpânit societatea cu destulă putere și au putut să reziste și au putut să fie altfel doar niște oameni puternici. Foarte mulți s-au frânt sub acest regim, au uitat de niște reguli ale democrației, s-au învățat să tacă sau să îndure niște lucruri pe care într-o democrație avansată poate nu le-ar fi îndurat.
Și totuși, dacă dumneata ai fi acum în ipostaza lui Dumnezeu și avea ocazia să pui în programul următoarei generații niște parametri, ce ai exclude cu desăvârșire din ceea ce vedem noi că mai există?
Eu cred că nu doar actuale generații, dar și generații noastre. Aș exclude, dacă ar sta în puterile mele, aș exclude din om lipsa de simț. Aș exclude egoismul, înfumurarea, îngânfarea. Sunt calități omenești care probabil pot fi excluse cu ușurință dacă vrei și dacă ai un anturaj care nu tolerează. Pe mine personal mă supără foarte tare lipsa de simț omenesc, egoismul, îngânfarea, înfumurarea și aroganța.
Paula, la modul practic, ce educă un om de 19-20 de ani, la modul practic? Exemplu familiei, societatea, cărțile, pornind iarăși de la experiența dumitale, pentru că nu vii dintr-o familie ordinară, dar și de la experiențele colegilor dumitale. Ce trage mai mult la cântar în coloana vertebrară a unui om care peste N ani va ajunge ministru, prim-ministru, deputat și va depinde crucial de calitățile lui cum va merge societatea?
Cred că e exact același lucru ca și la toate generațiile. Pe de o parte există familia, pe de alta e școala, universitatea mai târziu și, cum spuneam acum, există mult mai multe oportunități pentru noi pentru a acumula experiențe și cunoștințe și din culturile din afară.
Mă interesează reacția, reflexul la știrile despre oameni corupți sau despre lucruri amorale?
Cred că la nivel general e o foarte pronunțată atitudine critică, tocmai din cauza că există și modelul lumii din afară în care asemenea practici nu sunt atât de evidente sau atât de practicate.
Sociologul Petru Negru confirmă asta sau nu?
Chiar mă gândeam când spuneam generații, nu este oare abuziv să spunem iată o generație când suntem atât de diferiți, adică când este o paletă foarte largă de persoane din diferite grupuri, cu diferite discursuri, obiceiuri și așa mai departe. Și eu cred că nu este cu totul arbitrar acest concept. Când vorbim despre generație, de exemplu, generația 1848, 1968, 1989, iată de generația 2009, vorbim despre niște oameni care cumva au mers înainte, un fel de avangardă. Speranța mea este că există o generație, un grup de persoane care în 2009 erau foarte tineri sau tineri, și care la un moment dat vor deveni și ei exponenți unui fel de elită și care vor fi diferiți de elita care i-a precedat și care vor gândi cu alte criterii morale și nu numai morale, cu un alt tip de raționalitate, care sper să fie una, cum să spun, ruptură cu ce a fost.
Petru, dar vorbind despre situația specifică a Moldovei la care făcea trimitere Aneta Grosu, chiar acum vin de la o întâlnire cu un alt demnitar european care nu crede în irreversibilitatea parcursului european al Moldovei. Așa cum Ucraina era plecată și s-a întors foarte rapid, tot așa dânsul sugerează că nici Moldova nu este un teren foarte sigur. De asta întreb, în condițiile Moldovei, a apărut generația de misionari care vor putea, într-adevăr, să ducă în punctul irreversibil Moldova și în felul ăsta poate să schimbe și mentalitatea noastră a părinților și mai ales a bunicilor care au dreptul de vot?
În istorie nimic, într-adevăr, nu este irreversibil. Există revoluții și există restaurații, răsturnări de guvern neașteptate, dar integrarea asta europeană sau democratizarea, modernizarea Republicii Moldova, de fapt, este o luptă zilnică, cu o miză permanentă, dar cu manifestare zilnică. Adică este nevoie permanent de un factor de schimbare. Altfel, este foarte ușor să se reîntoarcă la niște standarde comode care au fost verificate, între ghilimele.
Generația Paulei este deja cea în care te-ai încrede? O lași să conducă mașina sau totuși o mai lași pe banca din spate?
Nu știu. Ce obține, dau un credit pozitiv.
Aneta, simțul dumitare matern.
Cred că este foarte importantă puterea exemplului. Dacă Paula și tinerii din generația sa au în față un exemplu demn de urmat, nu știu dacă l-au. Dacă l-au, înseamnă că ar putea deveni generația în care ar putea avea încredere o societate. Așa însă cum în Republica Moldova spiritul critic este foarte timid dezvoltat, pentru că de spiritul critic depinde dacă oamenii pot fi deschiși și pot persevera. Poate concluzia asta o fac dat fiind faptul că de ani de zile lucrez la un ziar de investigații și încercăm să facem niște dezvăluiri și tinerii reporteri care lucrează la ziarul de gardă, de aici pornesc. Ei trebuie să aibă un spirit critic foarte dezvoltat. Atunci când nu-ți place și atunci când încerci să observi neregulile din societate și să le spui, să le vorbești, să le combați, atunci lucrurile avansează, cum spunea domnul Negură, în fiecare zi se poate produce această schimbare. Dacă însă avem o presă care vorbește cu jumătate de voce, dacă nu avem foarte multe uși deschise sau microfoane deschise în care omul să poată vorbi sincer și deschis și liber despre probleme, atunci vom rămâne o societate inhibată. Cred că generația Paulei ar putea deveni suport pentru societate în cazul în care noi ne-am grăbi să deschidem aceste uși, aceste microfoane pentru acești tineri.
Dar să-i și credităm cu încredere. Tocmai de aici vine ultima întrebare adresată Paulei, făcând iarăși exercițiu de generalizare. Paula, dacă ți-aș propune dumitare volanul unei mașini, unei nave, ai avea curajul să iai în primire volanul și să-i spui: tata, mama, bunicu, ia treceți pe bancă în spate, eu de acum înainte sunt driverul.
Eu cred că mai întâi aș face cursuri de șoferie și după aia
da,
aș
deja ai
curaj.
Făcut. În sensul ăsta, dacă ești suficient de pregătit tu, generație, să spui că știți mai bine ce are de făcut această Moldovă cu tot cu trăitorii ei.
Eu nu cred că noi vrem să monopolizăm toată scena. Cred că fiecare generație, fiecare individ...
Dar nu se pune problema
în...
să monopolizați, se pune problema responsabilității.
Cred că suntem gata să ne asumăm o responsabilitate, dar asta nu înseamnă că noi vrem să fim actorii principali în detrimentul celorlalți. Probabil noi vom încerca să facem ceea ce corespunde nivelului nostru sau eu voi încerca să fac ceea ce pot eu să fac la ai mei 18 ani, dar nu pot să zic... Realizările mele din viitorul super apropiat vor întrece orice activitate pe care o înregistrează cei care deja au...
Dar inevitabil, biologic, Paula, voi intrați pe rol. Și eu mi-aș dori cât mai repede să vă asumați rolul ăsta de driver, cât mai repede să impuneți chiar niște idealuri și niște obiective celorlalți care... Din păcate, așa cum zice și Aneta și domnul Negură, încă mai ezită și sunt în sensul ăsta contrarevoluționari.
Eu sunt optimistă. Cred că noi vom reuși.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat scriitoarea Maria Paula Erizanu, sociologul Petru Negură și jurnalista de la Ziarul de Gardă, Aneta Grosu. Ne reauzim duminica viitoare, până atunci vă dăm întâlnire în fiecare zi dimineața și seara cu emisiunile noastre cotidiene. Iar sâmbătă va face bilanțul săptămânii Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.